Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Vočanin. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak 10. oktobar. Uhapšena 21 osoba zbog napada na policiju tokom Evroprajda u Beogradu. Milorad Dodik u Beogradu ponovio da je njegova partija pobednik izbora u BiH. Raketni napadi na Kijev i druge gradove u Ukrajini. 76 ljudi stradalo nakon prevrtanja čamca u Nigeriji. Vreme sutra pretežno oblačno i malo svežije. Najviša temperatura od 16 do 19 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je imali sličnost između ruske agresije na Ukrajinu i NATO bombardovanja Srbije 1999. godine. Na pitanje mogu li se ta dva slučaja izjednačiti, Bojan Vranić, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Dragan Popović, direktor Beogradskog centra za praktičnu politiku, kažu.
Nikako, nema nikakvih dodirnih tačaka, nisu to identični slučajevi.
Ko je doneo odluku da Srbija ne bude izuzeta iz zabrane uvoza ruske nafte? Energetski stručnjak iz Hrvatske Jasmin Kumićević.
Najveći prijatelji Vučića i najveći oponenti Evropskoj uniji, Mađari su isto glasili za uvođenje sankcija. Odluka je jednoglasna.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
MUP Srbije sproveo je danas akciju u kojoj je uhapšena 21 osoba zbog napada na pripadnike policije tokom održavanja manifestacije Europride 17. septembra u Beogradu. Kako piše u saopštenju, policija je uhapsila pripadnike navijačkih grupa zbog sumnje da su naneli povrede 12-orici policijskih službenika kod Karađorđevog parka i pričinili materijalnu štetu na imovini MUP-a od preko 2 miliona dinara. Na hapšenje napadača na policiju tokom Europrajda reagovali su i LGBT organizacije i aktivisti. Marko Mihajlović, koordinator Europrajda u Srbiji, za Radio Slobodna Evropa je rekao da podržava hapšenje nasilnika, ali da, kako tvrdi, do sada nije bilo reakcija policije na prijave napada koje podnose LGBT organizacije. Udruženje Da se zna navelo je u saopštenju na Instagramu da su do danas evidentirali ukupno 16 incidenata motivisanih homofobijom i transfobijom, a više od pola njih su uključivali fizičko nasilje. Organizatori Europrajda saopštili su ranije da je više učesnika i učesnica te međunarodne manifestacije napadnuto tokom povratka sa Pride šetnje i da su uglavnom u pitanju stranci, ali da je bilo i državljana Srbije. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je danas u Beogradu da je njegova partija Savez nezavisnih socijaldemokrata pobedila na svim nivoima na izborima u Bosni i Hercegovini. U Bosni i Hercegovini su 2. oktobra održani opšti izbori. Kandidatkinja opozicije za predsjednika BiH entiteta Republika Srpska, Jelena Trivić, je u noći nakon izbora proglasila pobedu, ali je to istovremeno uradio i Dodik kao kandidat vladajuće koalicije. Javnosti su predstavili različite podatke o broju glasova, a konačni rezultati opštih izbora u Bosni nisu saopšteni. Opozicija u Republici Srpskoj protestuje i traži novo prebrojavanje glasova uz optužbe za izbornu krađu. Dodik je, odgovarajući na pitanja novinarke Radija Slobodna Evropa, izneo optužbe na račun RSE, tvrdeći da iznosi neistine, bez navođenja šta je RSE netačno objavio. Na pitanje RSE je zašto drži konferenciju za novinare u Beogradu, Dodik nije odgovorio. Radio Slobodna Evropa je postavio pitanje i da li će se u Beogradu sresti sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.
Ja imam formalne, službene i zvanične sastanke s predsjednikom Vučićem i oni su uvijek objavljeni medijima, a imam i druge koji su vezani za našu komunikaciju koja je dnevna, skoro dnevna, i o tom ne bi razgovarao i ne bi pričao.
Rekao je Dodik. Vučić inače nije javno podržao Dodika tokom izborne kampanje za predsjednika Republike Srpske. Dodik je, odgovarajući na pitanje novinara, izjavio i da je veoma zadovoljan time što su proteklih 10 meseci 3 puta susreo sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i razgovarao sa njim. Rekao je i da je protiv rata u Ukrajini i nastavka tih operacija, ali da to, kako kaže, ne zavisi od njega.
Slušate radio Slobodna Evropa.
8 civila je ubijeno, a 24 su ranjeno u današnjim raketnim napadima na Kijev. 83 projektila do sada je ispaljeno jutrošnjim udarima širom Ukrajine, navode ukrajinski zvaničnici. 11 važnih infrastrukturnih objekata u 8 različitih ukrajinskih regija i glavni grad Kijev pogođeni su u jutrošnjem granatiranju, rekao je premijer Ukrajine Denis Šmihal. Ruski predsjednik Vladimir Putin potvrdio jutros napade na niz lokacija u Ukrajini. Gradonačelnik Kijeva Vitali Kličko kazao je da su projektili pogodili kritičnu infrastrukturu u gradu. Eksplozije su zabeležene i u drugim ukrajinskim gradovima, Dnjepru, Lvivu i Ternopolju. Jutrošnji napadi širom Ukrajine pokazuju da Rusija pokušava da nas uništi i izbriše sa lica zemlje, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Portparol spoljnih poslova Evropske unije Petar Stano najoštrije je osudio, kako navodi, gnusne napade na civile i civilnu infrastrukturu. U Srbiji trenutno boravi oko 5000 izbjeglica iz Ukrajine. Većina ih je kod rođaka ili prijatelja, dok je oko 100 u prihvatnom centru Komesarijata za izbjeglicu u Vranju na jugu Srbije, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa konzulka Ukrajinske ambasade u Beogradu Olga Antonova. Ona navodi da im Srbija, poput drugih evropskih zemalja, daje status privremene zaštite, koji omogućava zapošljavanje, školovanje, socijalnu i zdravstvenu negu. Antonova u razgovoru s Ivom Martinović ipak podlači da je Srbija za državljane Ukrajine tranzitna zemlja i da većina nastavlja ka državama Evropske unije.
Sada trenutno oko 1000 do 1000 odobrenih privremenih zaštita bilo odobreno i oko do 1500 naših državljana imaju boravak ili stalno nastanjenje. Pošto svaki dan radim svoj taj konzularni posao i svaki dan pričam s njima i pa vidim da negde na početku leta, da kažem, krenuo je neki nov talas migracije, kad su neki otišli dalje na zapad, kada tačno se sećam da je to bio Uskrs, kada su naši državljani krenuli da se vraćaju u Ukrajinu polako, ali da se vraćaju u Ukrajinu.
Pratit ćemo se i na to pitanje njihovog povratka, ali pre toga bih vas pitala koliko je dece?
Prema poslednjim podacima do 800, oko 765-70. Do 17 godina. Znam da su u Vranju ima jedna porodica, znači majka, njena majka i i sin. Ona već je dobila posao, lekar, doktor, dobila posao i krenula da radi u Vranju u bolnici. Iz istočne Ukrajine, znači njen grad je bio pod okupacijom. I naravno da mi je bilo drago da čujem da je ona nekako odlučila za svoju budućnost da na neko vreme ostane ovde, sin je krenuo u školu.
Kada razgovarate sa njima, kako se osjećaju u Srbiji s obzirom na istraživanja koja pokazuju većinsko, pro putinovsko raspoloženje u Srbiji? Vidimo i grafite po gradu i suvenire koji se prodaju u centru Beograda i tako.
Oni sa mnom o tome ne pričaju. Ima ono sve što ste spomenuli, to postoji i ja ponekad čujem od naročito žena iz mašovitih brakova da baš imaju problem, da pokušavaju muževima da objasne da kako stvari stoje istinito i na osnovu toga već dolaze čak i do nekih sukoba.
Ceo intervju sa konzulkom ambasade Ukrajine u Beogradu Olgom Antonovom potražite na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je imali sličnosti između ruske agresije na Ukrajinu i NATO bombardovanja Srbije 1999. godine. Sagovornici su bili Bojan Vranić, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Dragan Popović, direktor Beogradskog centra za praktičnu politiku. U ovoj emisiji objavljamo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Vraniću, u nedavnom govoru na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, predsjednik Srbije Vučić nazvao je Zapad licemernim, jer, kako on kaže, ima jedan kriterijum za rusku agresiju na Ukrajinu, a drugi za NATO bombardovanje Srbije 1999. godine. On kaže da su ti slučajevi identični, jer je u oba slučaja napadnut teritorijalni integritet jedne zemlje. Da li su po vama ta dva slučaja identična?
Kada govorimo o tom direktnom poređenju, postoji tu nekoliko problema Čak mislim da i nije toliko relevantno da li su slučajevi identični ili nisu, koliko je stvar u tome za koje potrebe je Aleksandar Vučić iskoristio pozornicu Ujedinjenih nacija. Naime, kada se iz ugla Srbije sluša ovaj govor, nekako se čini da postoji sličnost, možda ne identičnost ili ekvivalencija, ali sličnost svakako i definitivno za potrebe domaće javnosti deluje kao da to je agresija i kako je moguće da se ceo svet solidariše sa Ukrajincima, a pre 20 i nešto godina, kako je to bilo predstavljeno i dan danas se predstavlja, ceo svet je bio protiv Srbije. Međutim, problem je što na pozornici Ujedinjenih nacija ja nisam siguran da su oni koji su slušali tamo neposredno, dakle predstavnici drugih država, razumeli baš najbolje koja je paralela u pitanju. U tom smislu nisam siguran koliko je bilo uopšte potrebno da se ovo sada spominje, jer mi deluje kao jedna vrsta pucnja u prazno.
Gospodine Popoviću, da li su po vama ta dva slučaja identična? Ruska agresija na Ukrajinu i bombardovanje Srbije 1999. godine.
Pa mislim da nema ni govora o identičnosti, ali srpska vlast uporno pokušava da nađe što više sličnosti između ta dva slučaja zbog onoga što je glavni cilj, a to je zbog učvršćenja lične vlasti. Kada gospodin Vučić i njegovi saradnici govore na međunarodnoj sceni, čak i sa govornice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, oni se obraćaju isključivo domaći publici. To je vrlo jasno, zato se toliko insistira na poređenju ova dva slučaja. Ne verujem da bi je ko ozbiljan u svetu, posebno ne u naučnoj javnosti, mogao da nađe tu vrstu sličnosti.
Gospodine Vraniću, može li se Miloševićev napad na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu 90. godina porediti sa onim što je uradio Putin napadom na Ukrajinu?
Tu moramo imati dva smisla. Jedan je međunarodno pravni, tu mislim da ne. Ali postoji ovaj vrednosni. U vrednosnom smislu Miloševićev režim je činio sve što je bilo u njegovoj moći da oteža postizanje mira, posebno u Bosni i Hercegovini. Ali opet vraćam se na ovaj prvi deo, da li je zvanična vojska tada Savezne Republike Jugoslavije izvršila agresiju na teritoriju tuđe države, to je dosta sporno pitanje i to je nešto što će još dugo vremena morati da se raščivija. Postoje neki primeri, kao što je na primjer bombardovanje Dubrovnika, gde možda možemo čak i povući neku vrstu paralele, ali mislim da je u ovom trenutku svrsishodnije se baviti ovim vrednosnim aspektom, gde mi kao srpsko društvo ćemo jasno osuditi postupke koje Miloševićev režim imao prema bivšim socijalističkim republikama u okviru SFRJ, i da se tu na neki način pomirimo sa prošlošću. Pazite, ovo što se dešava između Rusije i Ukrajine možete ga nazvati kako god hoćete, da specijalnom operacijom ili agresijom, ali to je ogoljeni vojni sukob u kome se dve zvanične armije sukobljavaju i vojnici koji su ili profesionalni ili regrutovani ginu. Na prostoru SFRJ nema još uvek dovoljne istorijske distance da bi se mogla povući takva vrsta paralele. Dakle, da li je to bio građanski rat u tom slučaju da nema agresije ali ima zločina, ili je bio to rat između dve države, kome je narušen suverenitet itd. Ali u ovom vrednostnom smislu tu mi kao društvo moramo da se pomirimo sa time da su političke elite vršile zločine i da tu mora da se vrlo jasno povuče granici, da se kaže dosta je i mi moramo da se pomirimo sa time.
Gospodine Popoviću, da li se Miloševićev napad na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu može porediti sa onim što danas Putin radi u Ukrajini?
Pa na prvi pogled ima sličnosti, u jednom i drugom slučaju imate jakog autokratskog vladara koji pokušava da svoju vlast proširi na susedne teritorije. U slučaju SFRJ je specifičan slučaj raspada jedne federacije. To je dosta specifična situacija za razliku od ovog slučaja gde je više manje sve jasno. Rusija je izvršila agresiju, napala Ukrajinu, pokušava da otme jedan deo teritorije. Dakle, nije baš lako uporediti.
Slušali ste Most Omera Karabega. Sagovornici su bili Bojan Vranić, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Dragan Popović, direktor Beogradskog centra za praktičnu politiku.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsjećamo na najvažnije vesti za ponedeljak 10. oktobar. Uhapšena 21 osoba zbog napada na policiju tokom Evroprajda u Beogradu. Milorad Dodik u Beogradu ponovio da je njegova partija pobednik izbora u BiH. Raketni napadi na Kijev i druge gradove u Ukrajini. 76 ljudi stradalo nakon prevrtanja čamca u Nigeriji. Vreme sutra pretežno oblačno i malo svežije. Najviša temperatura od 16 do 19 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najmanje 76 ljudi je poginulo nakon što se prevrnuo brod u nigerijskoj saveznoj državi Anambra na jugoistoku. Brod koji je prevozio najmanje 80 ljudi prevrnuo se u petak. Većina žrtava su žene i deca koji su pokušavali da se domognu bezbednog tla nakon što je njihovu zajednicu poplavila voda, prenosi BBC. Zvaničnici su rekli da se desio kvar na motoru i da je brod udario most pre nego što se prevrnuo. Nesreće na čamcima su relativno česte u Nigeriji, iako se za većinu okrivljuje preopterećenje ili loše mere bezbednosti.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Uprkos sankcijama Ujedinjenih nacija i osudama iz međunarodne zajednice, Severna Koreja je nastavila lansiranje raketa sedmim testom u nedelju dana. Stručnjaci upozoravaju da kaznene mere nisu uspele da odvrate severnokorejskog lidera Kim Jong-una od raketnog i nuklearnog programa, dok je pritisak na Pjongjang ublažen pošto je saradnja među stalnim članicama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija oko Severne Koreje prekinuta ruskom invazijom na Ukrajinu, pišu svetski mediji. Vlasti u Japanu i Južnoj Koreji saopštile su da je Severna Koreja 9. oktobra ispalila dve balističke rakete, prenosi Reuters, ukazujući da je to bilo sedmo u nizu lansiranje rakete poslednjih nekoliko dana, koji je povećao uzbunu u Vašingtonu i njegovim saveznicima Tokiju i Seulu. Južnokorejski zvaničnici rekli su da bi učestala severnokorejska lansiranja raketa mogla da signaliziraju da je Pjongjang blizu obnavljanju nuklearnih testova prvi put od 2017. pošto su poslednjih meseci viđene i pripreme na lokacijama za testiranje. Severna Koreja je u utorak 4. oktobra ispalila balističku raketu dalje nego ikada ranije, poslavši je iznad Japana prvi put posle 5 godina, zbog čega su tamošnji stanovnici pozvani da odu u skloništa. Japansko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da su nuklearni izaslanici Sjedinjenih Država, Južne Koreje i Japana održali telefonski razgovor i ocenili da severnokorejska lansiranja balističkih projektila ugrožavaju mir i bezbednost regiona i međunarodne zajednice, pored toga što predstavljaju rizik za civilnu avijaciju. Severna Koreja je izvela poslednja lansiranja balističkih raketa kratkog dometa prkoseći globalnim osudama niza lansiranja, piše Wall Street Journal. Poslednji test izveden je uoči velikog severnokorejskog praznika 77. godišnjice osnivanja vladajuće radničke partije u ponedeljak 10. oktobra. Pjongjang je ove godine izveo više od 20 raketnih lansiranja, što je najviše u jednoj godini, a samo u poslednje dve nedelje bilo je 7 takvih proba. Dok raketna lansiranja krše rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, napore koje predvode SAD da se uvedu dodatne kazne Severnoj Koreji blokirale su Rusija i Kina, koje se zalažu za ublažavanje sankcija.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Politički vrh Srbije proziva Hrvatsku da je odgovorna zbog toga što nije izuzeta iz zabrane uvoza ruske nafte, koji će stupiti na snagu 5. decembra u 8. paketu sankcija Evropske unije protiv Rusije zbog njene agresije na Ukrajinu. Energetski stručnjak iz Hrvatske Jasmin Kumićević sada se pojašnjava koja je pozicija Hrvatske i upozorava kako je Srbija već u jednom važnom segmentu izuzeta od sankcija. Pripremio Eni Zebić.
Stručnjak za energetiku, naftni konzultant Jasmin Kumičević, za naš program kaže kako je odluka da Srbija ne bude izuzeta u novom paketu sankcija protiv Rusije donesena jednoglasno, a da Srbija ima modernu rafineriju u Pančevu, pa da za nju ne vrijedi argument da je zbog zastarjele tehnologije prisiljena kupovati rusku naftu. Također on podsjeća da je Srbija u jednom vrlo važnom segmentu već izuzeta od europskih sankcija, činjenicom da naftna industrija Srbije nije stavljena na crnu listu Europske unije, iako je u većinskom ruskom vlasništvu.
Nije na crnoj listi Europske unije, što bi trebalo biti jer su Rusi većinski vlasnici. I to Europa pokazala fleksibilnosti koja je rekla ok, neću. Inače su sve ruske firme po cijeloj Europi su blacklistirane. A NIS je ostavljen, bez obzira što je vlasnik Gazprom, njefti Gazprom, i čitamo ruska država, baš iz tog razloga da ne bi bilo problema u opskrbi stanovništva i tako dalje.
Je li Hrvatska jedina odgovorna za zajedničku odluku Europske unije da Srbija ne bude izuzeta od zabrane uvoza ruske nafte, kako se može razumjeti iz napada srbijanskih lidera? Umičević kaže kako je to odluka cijele Europske unije i posebno naglašava da službeni Beograd o poziciji, na primjer Mađarske, uopće ne govori.
Dakle, najveći prijatelji Vučića i najveći oponenti Europskoj uniji na uvođenje sankcija, i Mađari su glasali za to. On ovdje optužuje Hrvatsku, jer mu je Hrvatska dobro mu treba, za Ustaše, za ovo, za ono. Ne? Ali zašto nije napom Orbana? Mađari su isto glasali za uvođenje sankcija, odluka je jednoglasna.
Srbija je tek unazad 3-4 mjeseca počela kupovati rusku naftu, koja je prodavana po dampinškim cijenama nižim 20-25% od tržišne, što se dakle mijenja za Srbiju nakon 5. prosinca i stupanja na snagu 8. paketa sankcija.
On će sad kupovati ništa skuplje, nego će on kupovati po tržišnoj cijeni. Isto kao što će Hrvatska kupovati. Isto kao što će većina zemalja Europske unije kupovati po tržišnim cijenama. Ali neće kupovati rusku naftu. Zašto bi se njima dalo da oni kupuju po dampinškoj cijeni i onda izvoze, recimo Srbija je veliki izvoznik u posljednje vrijeme bila naftnih derivata u Bosnu i Hercegovinu. Šta to znači da će ostati? Onda NIS ostvarivati ekstra profit u Bosni i Hercegovini, on bi na taj način kupovao rusku naftu i ostvarivao ekstra profit. Mislim, gdje je tu logika?
Umičević ne vidi nijedan razlog da terminal na Krku i Jadranski naftovod i dalje ne budu na raspolaganju Srbiji uz ograničenje da će zbog evropskih sankcija prevoziti svaku naftu osim onu ruskog porijekla. Na tom tragu su i najnovije izjave hrvatskih dužnosnika. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Osmi paket sankcija Europske unije Rusiji, iz kog za sada nisu izuzeti Srbija i Zapadni Balkan, usložio je poslovanje naftne industrije Srbije koja je većinski u ruskom vlasništvu. Ključno pitanje za energetsku sigurnost Srbije sada je odakle će od decembra nadoknaditi uvoz ruske nafte, koja je od invazije Rusije na Ukrajinu činila 30-50% ukupnog uvoza. Sirovu naftu nabavljaćemo od drugih snabdevača na tržištu, saopštila je potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović u odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Procjene su da će zemlje Zapadnog Balkana zbog sankcija na rusku naftu, iz kojih su bile izuzete jer nemaju morske rute snabdevanja, morati da je nabavljaju iz udaljenih destinacija, s tim što je sada najbliža ponuda blisko istočnih zemalja na Mediteranu. Pretpostavka je da bi NIS od istih zemalja kod kojih je do sada kupovao mogao da poveća porudžbine za količinu koja se odnosila na rusku naftu Ural. Ministarstvo rudarstva i energetike navelo je da su sve opcije otvorene, koja će to nafta biti isključivo zavisi od uslova na tržištu. Osim Kirkuka, do sada je prerađivana i sirova nafta iz nordijskih zemalja, saopštilo je Ministarstvo energetike za Radio Slobodna Evropa. Ministarstvo navodi da NIS ima dogovor sa jadranskim naftovodom Janaf, kojim se po dolasku brodskim tankerima sirova nafta od luke Omišalj na Krku dalje transportuje za Srbiju, da ruska nafta može da prolazi do početka decembra. Po podacima Ministarstva rudarstva i energetike, oko 80% nafte koja se u motorna goriva prerađuje u rafineriji Pančevo poreklom je iz uvoza. Najveći deo kupovine, najčešće dve trećine, čini Kirkuk nafta iz Iraka. Trećina sirovine koja stiže u Srbiju uglavnom je proizvedena u Rusiji i Kazahstanu, malim delom u Norveškoj. Ako ne budemo mogli da koristimo rusku naftu, drugu ćemo morati da plaćamo 20% skuplje. U pitanju su stotine miliona evra, rekla je 7. oktobra premijerka Ana Brnabić. Tona Brent nafte na svetskim berzama trenutno je oko 95 dolara. Više o ovoj temi čitajte na radioslobodnaevropa.org.
Najnovija vest, Srbija i Mađarska dogovorile su izgradnju naftovoda koju bi omogućio da se Srbija snabdeva jeftinijom naftom sa Urala priključenjem na naftovod Družba, u prevodu Prijateljstvo. Izgradnja naftovoda dogovorena je nakon što je Evropska unija uvela osmi paket sankcija Rusiji kojim se ograničava uvoz ruske sirove nafte. Najviši srpski zvaničnici, predsjednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić optužili su Hrvatsku da je inicirala da Srbija ne bude izuzeta iz osmog paketa sankcija. Vučić je rekao da Srbija zbog toga više ne smatra Hrvatsku pouzdanim snabdevačem, da će morati da diverzifikuje snabdevanje naftom i dodaje da je sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom razgovarao o mogućnosti priključenja na naftovu Družba, kojim nafta iz Rusije preko Ukrajine stiže u Mađarsku, prenosi Beta. Mađarska, koja se također najvećim dijelom oslanja na rusku naftu i gaz, podržala je posljednji paket sankcija Rusiji. Južni krak naftovoda Družba ide preko Ukrajine do Mađarske, kroz Slovačku i Češku i glavni izvor sirove nafte za tri zemlje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Wing Chun Srebrnica, prvi je kung fu klub iz Bosne i Hercegovine pozvan na svetsko prvenstvo koje sredinom oktobra u Mađarskoj organizuje Međunarodna borbena organizacija. Majstor Wing Chuna šesti dan Isak Džanić u rodnim Potočarima je otvorio školu borilačkih veština pre 5 godina. Medalje i pehar iz BiH i zemalja regije doveli su do poziva na smotru najboljih, na koju mogu da idu samo zahvaljujući donacijama. Andi Mioč.
Wing Chun ili vječno proljeće vrsta je drevne borilačke vještine koja se njeguje na istoku Bosne i Hercegovine u općini Srebrenica. Isak Džanić, majstor sa više od 40 godina iskustva u rodnim Potočarima, je prije 5 godina otvorio školu kung fua. 13 pehara i blizu 1000 medalja kasnije, troje mališana braniće boje Bosne i Hercegovine na smotri najboljih u Mađarskoj od 14. do 16. oktobra. Jedna od njih je 13-godišnja Adnela Bitinović iz Potočara.
Takmičiš se u kickboksu, nadam se zlatu. Imam 3 pehara i oko 40-50 medalja. Od toga je skoro sve zlatno, imam jednu bronzanu i možda 3-4 srebrni.
Velike planove i nade ima i 12-godišnjak iz Potočara Armin Huseinović.
I najdraže takmičenje je bilo u Bonačima, tu sam osvojio 3 zlatne medalje, 2 zlatne medalje iz formi, 1 zlatnu medalju iz borbi. I nadam se medalji zlatnoj i radujem se odlasku na svjetsko.
Put do prvenstva u Mađarskoj košta oko 3000 maraka, a učešća na takmičenjima ovise o donatorima. U 5 godina postojanja samo za putovanja potrošeno je više od 30.000 maraka. Isak Džanić, trener i predsjednik kluba Wing Chun Srebrenica, objašnjava.
Pa za klub je nemoguće odlazak, znači kao klub. Jer mi imamo godišnje na nivou opšte 74.000 maraka donija. Bilo bi nemoguće otići bez sponzora, bez ljudi koji vole ovaj klub, koji podržavaju klub, nema šanse.
Tako je bilo i ovog puta. Novac za odlazak na prvenstvo osigurala je dijaspora iz Američke Atlante. Treninzi pred takmičenja uvijek su intenzivniji, a tada je najbitnija kondicija, govori pomoćni trener kluba Wing Chun Srebrenica Nemanja Milovanović.
Pošto Wing Chun imaju te forme, u karateu kažu kate, mi kažemo to forme, to je jedan, kako da kažem, redosled pokreta koji se izvodi. I znači radimo te neke pokrete i naravno s partnerima vježbamo. Svima bi ima vremena preporučivo da dođe, da proba, da vidi. Sigurno da ima još neki šampiona koji možda sjede negdje kuća, možda i ne znaju da bi mogli postići neki bolji rezultat.
Trener Isak ponosno pokazuje snimke borbi sa državnih i međunarodnih prvenstava. Najdraža su mu ipak takmičenja organizirana u Srebrenici. Od 5 organiziranih Srebrenica Opena osvojili su 4. Oprezno govori da je na velikim takmičenjima važno učestvovati, ali se nada svjetskom rezultatu u Mađarskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za ponedjeljak 10. oktobar. Uhapšena 21 osoba zbog napada na policiju tokom Europrajda u Beogradu. Milorad Dodik u Beogradu ponovio da je njegova partija pobjednik izbora u BiH. Raketni napadi na Kijev i druge gradove u Ukrajini. 76 ljudi stradalo nakon prevrtanja čamca u Nigeriji. Vrijeme sutra pretežno oblačno i malo svežije. Najviša temperatura od 16 do 19 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.